Laureata premiului Nicolae Bălcescu al Academiei Române din 1983, ca și a premiului național de istorie Nicolae Iorga, specialistă în istoria premodernă și modernă a României, invitata noastră de astăseară, a adus contribuții notabile la istoria economică a principatelor române în epoca modernizării și la istoria relațiilor cu țările vecine, punând în circulație sute de documente inedite pentru istoria țărilor române. Georgeta Filiti, membru de onoare al Academiei Române, a publicat remarcabile ediții critice ale operelor, jurnalelor, memoriilor, corespondenței unor personalități politice și culturale, conturând istorii de familie, așa cum e și cea a vestitei familii Belu. O interesantă invitație astăseară la Radio România Actualități.
Academica.
Ne uimim și ne bucurăm să avem în dumneavoastră, doamnă Georgeta Filiti, o memorie atât de activă și poate pe firea celor pe care îi cercetați și atât de dornică să nu rămână o magazie, ci să fie vorba despre comunicare. Sunt atât de multe încrengăturile și ne simțim aici, în spațiul acesta, cum spuneți dumneavoastră, balcanici, ne simțim cu o fibră mereu împrospătată și tocmai de aceea un teren atât de bogat, de valoros și de proteic, până la urmă, și prolific. Aveți în lucru, pentru că merg în paralel, știu eu, ocupațiile dumneavoastră, acum un nou aspect. Scrisorile, cum să ne gândim la acest fel de mărturie? Cum se pun ele în valoare? Ce faceți, de fapt? Ele în sine au valoare, poate pentru familie, dar pentru istorie?
Să știți că scrisorile sunt un mijloc de informare asupra trecutului absolut fabulos. Dar trebuie să atragem atenția asupra unui lucru. Fiecare epocă își are mijloacele de informare, de dialog între indivizi foarte divers. Și a fost o vreme când corespondența era absolut esențială. Astăzi, că îi spui inteligența artificială, că îi spui altfel, oamenii au ajuns să comunice fără să mai corespondeze. Și problema nu este să ne uităm dacă e bine sau e rău, ci ca istorici să spunem, în primul rând, ce a fost. Eu mă ocup de vreo 20 de ani, am publicat vreo 600 de scrisori și trebuie să vă spun că sunt oglinda epocii. Pentru că de la un moldovean care e prizonier la tătari și îi scrie fratelui lui la 1485: frate, fă ceva și scapă-mă, răscumpără-mă de la tătari, că mi-au putrezit hainele pe mine, până la corespondența lui Hitler cu Carol al Doilea, să știți că distanța este enormă, dar în același timp este o formă foarte expresivă de înțelegere a unei epoci. Depășește interesul de familie, pentru că în corespondența particulară oamenii își mărturisesc niște lucruri. Vă vine să credeți? Primul ministru, Mitiță Sturza, e perceput de toți istoricii ca un om rigid, un administrator inexorabil, un om care dispune tot timpul, care e foarte econom, foarte riguros, în același timp e și un om foarte tandru. Și îi scrie unui prieten: tu nu știi ce fericit sunt, proaspăt căsătorit, trăiesc la Micleușeni și soția mea e nemaipomenită. Și o descrie foarte frumos.
Pentru că lipsea, să-i spunem, bogăția civilizației imaginii, pentru că lipseau multe elemente pe care acum le reconstituim în alt fel și atunci detaliile sunt cele care trebuiau să fie transmise și nu era o scrisoare, ci corespundeau unii celorlalți și transmiteau informații ca să-și corespundă, nu?
Iată, și pe urmă știți, toată corespondența asta era înconjurată, dacă vreți, de elemente ajutătoare impresionante. Hârtia trebuia să fie de un anume fel, ca să se usuce cerneala, să folosea un nisip care putea să aibă fire aurii în el. Politicos era să scrii cu tare cerneală, îți personalizai hârtia de scrisori punându-ți tema sau un semn care era numai al tău.
Iertați-mă, ați avut vreodată praf de aur atunci când ați scris scrisori?
Nu.
Până la ce vreme erau astea?
Să vă spun, asta sunt cam până la primul război mondial. Și pe urmă, sigur, apare Mașina de scris. Eu trebuie să vă spun un personaj absolut adorabil din istoria noastră pe care l-am apucat și eu a fost Barbu Brezianu. Era jurist de meserie, dar se ocupase foarte mult de istoria artei, avusese relații prietenești cu oamenii din perioada interbelică și pentru Barbu era de neconceput să facă o dedicație pe o carte și să o scrie cu pixul. Nu puteai să o scrii decât cu creionul. Creionul era forma politicoasă de respect, de a te adresa cuiva.
Nu stiloul, nu
cernela. Nu stiloul, ci creionul. Și mai era ceva. Tu puteai să scrii doamnei D. linioară nei. Trebuia să scrii cuvintele toate desfăcute. Adică era o întreagă civilizație, un întreg protocol al acestei corespondențe. Problema nu se pune să-i condamnăm pe ăștia de acum, dar în graba noastră către nu știu unde și nu știu cine, noi le transmitem niște informații goale de conținut, goale de sensibilitate, goale de o urmă de omenie. N-p-v-b, nu pot vorbi. Și pe urmă, peste 2 ore după ce a terminat ședința sau cumpărătura de la mall, ce vrei, bă? E foarte greu. Multă lume neglijează.
Am pierdut elemente de civilizație, nu?
Exact, ăsta este cuvântul. Pentru că vii și îmi spui că nu poți să-ți pui semnele diacritice în computerul tău și atunci trebuie să bănui uneori ce scrie. Nu, nu-i corect.
Și pentru că am precizat că vă ocupați acum de o anume corespondență, sigur există andrisantul, există expeditorul și destinatarul, la ce să ne gândim?
Interesul meu major în momentul de față este îndreptat către jurnalul Reginei Maria. Am scos 4 volume, acum al 5-lea o să fie gata foarte repede și sigur că mă apropii în continuare corespondența. Cine are răbdare, să știți că este practic inepuizabilă. Sunt încă sute de mii de scrisori în toate arhivele noastre, una mai interesantă decât alta. În coșurile de gunoi de la Brașov, unde eu mi-am petrecut multe vacanțe și unde mă duc destul de des sau mă duceam până mai de unăzi, să știți că am găsit corespondență de dragoste, foarte stângace, dar mergând pe firul identificării autorului, mi-am dat seama că sunt oameni din clasa de mijloc care simte voia să-și transmită sentimentele. Sigur că una e să citești o scrisoare a lui Eminescu către Veronica Micle și alta e a unuia pe care îl cheamă Dragoș Porumbaru către o iubită de-a lui din Brașov. Dar e o stare de spirit, e o personalizare a cuiva din această clasă de mijloc.
Iar în momentul în care dumneavoastră, istoricul, bibliograful, cum să vă mai caracterizez, doamna academician, vă plecați asupra unor scrisori, ce faceți de fapt? E un context acela pe care îl creați, le așezați într-o anumită ordine, e mai mult decât o expunere a textelor ca atare, ediții critice faceți?
Aș zice că este o conturare în plus a unei epoci, a unei stări de spirit. E ceva foarte interesant pentru că, evident, în la Belle Époque, femeile scriu cel mai mult, 3/4 din corespondență, dacă nu chiar mai mult, este în limba franceză, femeile se exersează, să scrie frumos, dar să nu ne audă nimeni. Să știți că au destule greșeli. Dar în genere era un titlu de mândrie să scrii în franțuzește sau englezește sau nemțește.
Cred că e un timp care se caracterizează și prin chiar timpul pe care îl acordă scrierii scrisorilor în fiecare zi.
Absolut. Știți, așa cum noi acordăm, dar vai, nu mai acordăm, ceremonia mesii, pe care și eu am apucat-o, la mine acasă, în copilărie, în adolescență, nu se imagina. Te așezai la masă, foarte politicos, cu coatele lipite de trup, masa avea o față de masă curată, frumoasă, dandelată și știți, un personaj nelipsit la masa noastră era pisica. Să nu vă închipuiți nici o clipă, pisica nu mânca niciodată. Pisica stătea pe scaun și se uita la noi. Nu învățase nimeni, dar dacă cineva făcea un gest care se abătea de la protocolul mesii, adică ar fi încercat să-și pună capul în pumn sau ar fi ridicat mâna în sus, Liza ridica capul dojenitoare, ca o duenia spaniolă. Cum îți permiți să faci un gest în afara protocolului mesii?
Interesante detalii. Ne aflăm la emisiunea academică doamnă Georgeta Filiti și pentru că am avut prilejul, bucuria de a ajunge la unul dintre conacele Belu, pe drumul vinului și al fructelor, aici, aproape de Valea Călugărească, la Urlați. Mă gândesc în ce fel se cern informațiile atunci când pregătiți o asemenea excursie în istoria locului, a țării, a oamenilor, care vin cu toții din atâta părți, dar ceea ce rămâne, iată, e subliniat în 20 de minute de sinteză.
Academica la Radio România Actualități.
Aici, la Urlați, a rămas ceva din strălucirea unui neam balcanic. Extraordinar este acest breeding balcanic, aș zice, adică acest amestec fabulos de neamuri care face să fim așa de expresivi, care îndrăznesc să spun că trebuie să rămânem un exemplu pentru toată lumea. Turcocrația a făcut ca în spațiul elen foarte multă lume, mai ales începând din secolul al XVIII-lea, să-și caute scăparea în afara hotarelor turcești. Rezultatul, printre altele, a fost și acest liman, spațiul românesc. Și așa se face că de la Pela, un oraș apropiat de Salonic, să migreze încoace spre noi niște oameni fabuloși. Știți care a fost virtutea lor? Și este virtutea succesului, dacă vreți, totdeauna. Oameni gospodari, oameni muncitori, oameni cu morbul muncii. Este vorba de cei care lucrează la Moscopole. Ce se întâmplă acolo? În toată țara românească există lapte, există produse lactate. Dar ce vezi acolo, nu mai vezi nicăieri. Vezi creșterea vitelor, a oilor, dar mai vezi ceva. Sau vedei până la alipa așa de tebelen o conductă de lapte. Pornea la vale 12 km și pe conducta asta trecea lapte. Asta i-a îmbogățit pe cei care s-au ocupat cu așa ceva. Și una din aceste familii muncitoare și bogate a fost familia Belu. Belu Belio, Pela este fosta capitală a lui Filip al II-lea, tatălui Alexandru cel Mare. Primul popas al lor, să știți că n-a fost totuși în țara românească, ci au plecat într-un imperiu foarte dibaci organizat, Imperiul Austriac. Deveneai baron, deveneai conte, de la o zi la alta. Cum? Dacă aveai bani. Viena este, și a și rămas până în zilele noastre, un adevărat conglomerat de popoare. Un loc foarte interesant, unde evreii sunt înnobilați și n-au nimic din restricțiile surprinse în restul lumii germane, unde a românii noștri, cum sunt familia Belu, familia Filiti, familia Gusi, familia Darvari și atâtea și atâtea altele, și-au găsit un loc. Urmașii Hagi Moscu trăiesc și astăzi la noi, cum trăiesc și familia Belu. Dar oameni nespus de activi și care nu s-au mulțumit să-și toace banii la Viena, merg mai departe. Există un pământ către care se uită toți balcanii cu jind, cu dragoste și după ce stau o vreme aici, știți ce spun? Dacă într-adevăr există paradis, paradisul e în țările române. Îl citez pe un grec de la Volos. Printre cei atrași de spațiu românesc, de posibilitățile pe care le-ar găsi aici, de promovare, de afirmare, sunt și membrii familiei Belu. Și așa se face că la a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, ăștia vin aici. E o regulă juridică aici să nu poți să cumperi proprietate dacă nu ești pământean. Împământenirea înseamnă că ai toate drepturile de pe lume. Și așa se face că într-un răstimp relativ scurt, 1770-1851, membrii acestei familii, prin căsătorii, că e vorba de o fată mavrocordat din neamul Fanariot, că e vorba de o domniță Știrbei, ajung să capete o notorietate prin calitățile lor. Au și o anume asprime. Unuia din ei, Ștefan, îi se zice, e jăcaș, adică e apucător. Și trebuie să vă spun că au acumulat foarte mult. La Valea Călugărească, la Bărcănești, mai e ceva. Dacă ar fi să facem puțin portretul poporului român, am spune că e plin de calități, dar are o anume lentoare și îi trebuie un element cinetic, cineva care să-l împingă de la spate. Unul din acești Belu face legătura între domnitorul regulamentar și ce se întâmplă la Viena. Și aceeași familie Belu, să știți că are o caracteristică a fi evergheț, a fi mare donator. Îi rostuiesc pe toți, îmi rostuiesc familia și tot îmi mai rămâne ceva. Și atunci simt nevoia să revărs această bogăție asupra locului în care mă aflu. Un adevărat monument național la București este cimitirul Belu. Este o donație a acestei familii făcute capitalei țării românești. Și nu numai atât. Sunt și câteva clădiri. Arhiva lor ne îndreptățește să spunem că rămâne o familie creatoare. Și lucrul cel mai bine se vede aici. Micul conac pare puțin modest. Asemenea crame, asemenea pivnițe sunt cu zecile în spațiul românesc. Dar nu s-a păstrat decât poate o zecime din ce a fost. Este o reședință de oameni bogați. Și dintre ei se ridică unul care a fost doctor. Era un om cu bani și amator de artă. Și se numește Gheorghe Belu. Aproape toată viața a trăit-o la Paris. Sub numele de Georges de Beliu. Manet, Monet, Sisley, Bert Morisot, impresioniști. În preajma lor apare acest Georges de Beliu, amator de artă, dar el mai face ceva, partizan al tratamentelor homeopatice. Contează faptul că omul acesta își achiziționase câteva zeci de opere, de tablouri ale pictorilor francezi din secolul XVIII, spre deosebire de societatea pariziană sceptică a anilor 1870, ce înseamnă? Înseamnă o legătură sufletească între acest ocrotitor financiar și ocrotitor medical al impresioniștilor. Pentru că rămâne opera în sine și rămâne promotorul ei. Ori promotor este acest Georges de Beliu. Și mi se pare foarte important să-l evocăm iar, dar în primul sfert al secolului 20, donează proprietatea de la Urlați Academiei Române. Prin mentalitatea noastră plină de respect față de o instituție atât de importantă, noi românii, de câte ori am avut ceva în plus, poate n-am fost la fel de inspirați ca marii evergheți greci, dar în orice caz am dat Academiei. Rezultatul? În 1948, cel mai mare proprietar, discret al minterii, din România era Academia Română. România e o țară de mare noroc. Și printre noroacele exprimate în județul Prahova este și acela al inițiativei autorităților locale. Și una peste alta, dumneavoastră vă aflați aici și vă invit să vă bucurați, să vă uitați în dreapta, în stânga și să vă gândiți că va fi bine.
A trecut prin multe acest domeniu. O să vedeți în sală niște fotografii foarte mari. Acest conac era casa de oaspeți, iar reședința era alături de reședința mare, într-adevăr impresionant.
O spune și profesorul Constantin Stere de la Direcția Județeană pentru Cultură a județului Prahova, care ne invită împreună cu istoricul Georgeta Filiti la Casa Muzeu Belu de la Urlați.
Academica.
Cum alegeți lucrurile? Cum v-ați format să alegeți esențialul interesant, important pentru un auditoriu?
Vedeți, dacă îți iubești meseria, cum e cazul meu și trebuie să repet că îmi iubesc foarte mult meseria, și atunci eu de dimineața până seara nu fac decât să mă informez, cu alte cuvinte să citesc. Că citesc manuscrise la bibliotecă, la arhive sau cărți deja tipărite, dar îmi constitui un bagaj de informații din care, firește cum a fost astăzi, selectez câteva elemente care intuiesc că v-ar putea interesa pe dumneavoastră, dar ca linie generală trebuie să spun că o țară care nu-și respectă cultura, care nu o promovează, care nu investește în cultură mult, foarte mult, lent, nu pot să spun de la o zi la alta, lent, dar inexorabil, decade. Pentru că sunt puzderie de mărturii ale trecutului, că ai mărturii arheologice, că ai scrisorile pe care le-ați evocat, că ai obiecte de tot felul pe care unul sau altul le capătă moștenire, nu știe ce-ți fac cu ele și le aruncă, sau alte și alte mărturii. Uite, de la mărturiile acestea orale, stai de vorbă cu o băbuță pierdută în creierul munților, care îți spune o legendă despre partea locului. E ceva foarte
interesant. Și
deodată
lucrurile se leagă.
Și asta este ceva foarte important. În momentul când o instituție culturală din România, în zilele noastre, ajunge să facă economie la curent între ora cutare și cutare, oprește de la 1 martie căldura, lucrurile nu stau bine. Ăsta este ultimul nostru refugiu, este personalitatea noastră, este prezența noastră ca popor pe planeta Pământ și trebuie să o menținem cu fruntea sus.
Cred că ne îndemnați să fim, din toate punctele de vedere și în fiecare secundă, mai buni gospodari.
Iată.
Cu patrimoniul nostru, cu valorile noastre, cu oamenii care încă știu, așa cum se cade, cum se cade lucrurile și cred că, într-un fel, dacă am avea această grijă, nici n-am avea atâtea lipsuri.
E adevărat și aș face un apel, cu tot respectul, apel pe care mi-l permit, fiindcă sunt la o vârstă foarte înaintată. Cred că toată lumea implicată în promovarea culturii ar trebui să fie puțin mai ofensivă și să explice factorilor decidenți, în speță factorilor politici, care au multe pe cap, au toată istoria țării pe cap, au toată viața contemporană a societății pe cap, dar în același timp trebuie să se gândească că acest patrimoniu cultural este unic la un popor, nu trebuie pierdut, trebuie conservat, trebuie păstrat, susținut, afirmat, pentru că trebuie să vă spun un lucru. Noi am fost totdeauna un popor european, iar aici, în Balcani, am avut totdeauna un rol aparte. Adică toată lumea asta balcanică s-a refugiat la un anume moment la noi. Și lucrul s-a văzut că au venit bulgari, că au venit greci, că au venit turci, că au venit sârbi. Aici au găsit un liman de liniște, de siguranță. Și astăzi sunt comunități, mai mult sau mai puțin compacte, din aceste neamuri. Ce arată asta? Arată o constatare pe care Nicolae Titulescu o făcuse de multă vreme. Noi am fost promotorii, dacă vreți, ai spiritualizării frontierelor. Contează că tu ai o graniță cu sârmă ghimpată, cu un teren pe care să nu se calce. Oamenii sunt făcuți să comunice, să se iubească între ei, nu să-și arate pușca unul altuia. Și cred că lucrul acesta trebuie promovat, trebuie susținut, trebuie împins aproape uneori cu forța, în primul rând de intelectuali.
Vă mulțumim frumos de la aceste mici detalii de, știu eu, erori în scrisori personale până la acest mesaj, totul vine filtrat prin ceea ce ați adunat o viață întreagă, proactivă fiind și comunicând cu tot din adins lucrurile la care țineți. Vă mulțumim!
Și eu vă mulțumesc!
Pe invitata noastră de astă seară, membru de onoare al Academiei Române, istoricul Georgeta Filiti, o întâlnim în multe și alese contexte, nu doar pentru că este membru în programul european de aplicare economică și moderator al proiectului Arhivelor Naționale, comor din arhivele noastre naționale. De altfel, o putem întâlni chiar și mâine, împreună cu Narcis Dorin Ion, la o importantă lansare, venit tot din arhive a volumului București în căutarea micului Paris. Sunt Mihaela Helmis și sunt sigură că ne vom întâlni de fiecare dată atunci când doamna Georgeta Filiti ne va primi în ospeție.